Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen euroatlantskim integracijama zemalja regije, ali i evropskim standardima života koji su dostignuti ili ih tek treba dostići na putu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljam vas uz preporuku nekih od sadržaja. Pozitivne vijesti iz Brisela za Bosnu i Hercegovinu, ali i iz Bosne i Hercegovine za Brisel.
Ja sam iz Bosne i Hercegovine zaista donio dobre vijesti. Činjenicu da je Bosna i Hercegovina realizirala sva tri uvjeta iz naše evropske agende. Riječ je o jednoj poruci koja, bez obzira na aktualnu političku situaciju trenutnu u Bosni i Hercegovini, dolazi iz Bosne i Hercegovine, koja je zadržala evropsku put kao svoj najvažniji vanjsko-politički prioritet.
Iskustvo mlade Splićanke Anđele Mirčin u stranim predizbornim kampanjama, ali i volonterskom radu.
Jer zna se dogoditi da ljudi posumnjaju u sebe, misleći da nisu dorasli nekim stvarima, pa i to često puta spriječi u prihvaćanju različitih prilika i izazova. Te nakon toga požale, a neke se prilike nikad više ne ponove.
Koliko su niži nivoj vlasti u Bosni i Hercegovini spremni i opremljeni za evropske integracijske procese?
Srednjobosanski kanton, kao i drugi kantoni, sigurno nema dovoljan broj službenika koji su osposobljeni za evropske integracije. Jedini sam ja zaposlen.
Toliko u uvodu. U nastavku poslušajmo najavljene sadržaje.
Radio Magazin.
Iz Brisela su za Bosnu i Hercegovinu stigle pozitivne vijesti kada je u pitanju prihvatanje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji. Evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn i komesarka za sigurnosnu i vanjsku politiku Federica Mogherini na sastanku s predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdećem pohvalili su napore bosansko-hercegovačkih vlasti i finaliziranje teksta mehanizma koordinacije koji je bio i posljednji uslov neophodan za razmatranje aplikacije. Zeleno svjetlo i zaključak za pripremanje upitnika mogli bi stići već 20. septembra, što će za Bosnu i Hercegovinu značiti novo poglavlje i ogroman iskorak, uprkos aktuelnim političkim previranjima u zemlji. Detalje ćemo čuti u razgovoru s predsjedavajućim Zvizdećem, koji je vodila Dženana Karabegović.
Gospodine Zvizdić, šta su konkretno rezultati tih razgovora?
Utisci sa tih razgovora su izuzetno pozitivni, prije svega jer je riječ o stvarnim i velikim prijateljima evropskog puta Bosne i Hercegovine, koji jako dobro poznaju situaciju u Bosni i Hercegovini, koji su cijelo vrijeme, posebno u zadnjih 18 mjeseci, bili istinski zagovornici naše evropske perspektive. S druge strane, ja sam iz Bosne i Hercegovine zaista donio dobre vijesti, činjenicu da je Bosna i Hercegovina realizirala sva tri uvjeta iz naše evropske agende. Riječ je o jednoj poruci koja, bez obzira na aktualnu političku situaciju trenutnu u Bosni i Hercegovini, dolazi iz Bosne i Hercegovine, koja je zadržala evropski put kao svoj najvažniji vanjsko-politički prioritet.
Rekli ste da je Vijeće ministara do sada iz reformske agende realizovalo 55% zacrtanih mjera, kao i to da je 20.000 novo zaposlenih u Bosni i Hercegovini.
Mi smo kao Vijeće ministara definirali 34 različite mjere iz reformske agende, od koji ih je to sada u potpunosti realizirano 19. Prilike riječ je o nekih 55% realizirane agende, dok su nivoji entiteta realizirali više od 33% svojih obaveza. Kredibilna provedba takvih reformi je dovela do rasta svih vitalnih ekonomskih parametara. GDP u 15. je rastao po stopi od 3,1%. Taj rast se nastavlja i ove godine. Izvoz raste po stalnoj stopi veće od 4%, kao i broj novo uposlenih. Bi svi mi u Bosni i Hercegovini trebali da i dalje budemo potpuno posvećeni evropskom putu i ekonomskom razvoju, regionalnoj stabilnosti i da napustimo imaginarne ideje poput referenduma ili sličnih aktivnosti.
Kad ste pomenuli referendum i o tome je danas bilo riječi, gospodin Hahn je rekao kako njegovo razumijevanje referenduma jeste da on može imati konsultativni karakter, ali da je važno da se to pitanje riješi. Znači li to da on referendum odobrava?
Ne mislim da njegova izjava ide u tom pravcu. Naprotiv, gospodin Hahn je rekao da je obavezno ispoštovati odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, jer odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće. To je stav svih onih sa kojima sam razgovarao ovdje u Briselu. Referendumske aktivnosti koji znače povećanje tenzija i koje na neki način znače ugrožavanje svega postignutog i snažnog evropskog i ekonomskog puta ne podržava niko praktično, niti u Evropskoj uniji, vidjeli smo da niko to ne podržava niti u regionu.
Ono što su rekli evropski predstavnici i prenijeli vama jeste da proces približavanja Evropskoj uniji zahtjeva i promjenu ponašanja predstavnika svih nivoa vlasti. U tom kontekstu, koliko ovakve političke neprilike unutar zemlje u posljednjih nekoliko mjeseci utiču na rad samog vijeća ministara i provođenje reformske agende?
Aktualna politička situacija mi je ugrozila rad vijeća ministara, mi radimo sasvim regularno, radimo na realizaciji tih prioriteta i trajno do kraja ovoga mandata ćemo isključivo ostati posvećeni upravo tim prioritetima, jer ta pitanja smatramo najvažnijim za Bosnu i Hercegovinu, a ne nikako pitanje koje se postavlja kroz razne referendumske i druge aktivnosti. Prava pitanja za građane Bosne i Hercegovine trebaju da budu da li želite evropski put, da li želite nove investicije, da li želite sigurnost za svoju djecu, da li želite bolje obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, nova radna mjesta, a ne referendumska pitanja koja u stvari vode ka podizanju nacionalnih i drugih tenzija.
Znali se kada će biti razmotrena aplikacija za članstvo Bosne i Hercegovine u Uniju?
Aplikacija za članstvo će biti razmotrena 20. septembra, tada ćemo ići na zaključak da se počne pripremati upitnik. Kada odgovorimo i završimo proces odgovaranja na upitnik, mi ćemo ići u novu fazu lobiranja i novu fazu prezentiranja naših napora u cilju dobivanja kandidatskog statusa. U momentu kada Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status, a sasvim izvjesno će to biti do kraja 2017. godine, ako imamo u vidu ovu dinamiku, to otvara sasvim novo poglavlje u odnosima Bosne i Hercegovine i Europske unije, poglavlje unutar kojeg će Bosna i Hercegovina imati brojne nove benefite koji će značajno unaprijediti ekonomski, socijalni i društveni status i život u Bosni i Hercegovini.
Mnogi posljednjih 20 dana pominju nove sukobe, što mediji, što predstavnici nekih političkih stranaka. Vi planirate evropski put ove zemlje. Šta zapravo građani mogu zaista očekivati u nekom narednom periodu?
Ja mislim da su proevropske i probosansko-hercegovačke snage mnogo jače od onih koji bi nas svojom retrogradnom politikom vratili u situaciju obnovljenih nacionalnih ili bilo i drugih tenzija. Građani Bosne i Hercegovine su svjesni evropske perspektive Bosne i Hercegovine, tako da takve ideje neće više naići na plodno tlo. I ne mislim da je iko preman da evropski put, ekonomski razvoj, dakle slobodu koju u ovom trenutku svi uživamo u Bosni i Hercegovini, teritorijalni integritet, suverenitet dovodi u pitanje. Sigurno će pobijediti evropska perspektiva Bosne i Hercegovine.
Reforme za Evropu. Specifičnost Bosne i Hercegovine u odnosu na zemlje regije je što ima nekoliko nivoa vlasti koji su u procesu integracija bitna karika. Jedna od njih su i kantoni koji će igrati značajnu ulogu, a u javnosti se postavlja pitanje njihove kadrovske, ali i stručne osposobljenosti da ispune sve obaveze. Tako je u Srednjebosanskom kantonu trenutno samo jedan uposlenik zvanično zadužen za proces evropskih integracija. Kako dalje, čućemo od Marije Augustinović.
Među više od 5000 zaposlenih u javnoj upravi Srednjobosanskog kantona, samo je jedan uposlenik izvanično zadužen za proces evropskih integracija. Iako je odluku o formiranju Ureda za evropske integracije kantonalna vlada donijela još krajem prošle godine, Muhamed Softić je, kao sekretar, trenutno njegov jedini uposlenik. Softić kaže da Srednjobosanski kanton trenutno nema državne službenike osposobljene za ispunjavanje svih obaveza u procesu integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Obaveze kantona prije svega jesu da nadležnosti koje imaju kantoni da u procesu pristupanja Evropskoj uniji prije svega odgovorimo na upitnik koji ćemo imati od Evropske unije. Sljedeće što slijedi jeste da će Evropska unija reći gdje smo mi u svemu tome i šta mi sve moramo popraviti kako bi mogli biti punopravna članica Evropske unije. Kanton će u skladu sa svojim zakonodavnim ovlastima morati promijeniti svoje zakone kako bi bili kompatibilni sa zakonima Evropske unije i u tome je najveća nadležnost i najveća obaveza kantona. Srednjobosanski kanton kao i drugi kantoni sigurno nema dovoljan broj službenika koji su za evropske integracije. Jedini sam ja zaposlen.
A do kadrovskog kompletiranja ureda Agencija za državnu službu federacije i vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine organizirale su obuku o institucijama Evropske unije i politici proširenja za uposlenike javne uprave Srednjobosanskog kantona. Jedan od polaznika obuke Bernard Biljaka kaže da unatoč obimnim obavezama koje predstoje, većina državnih službenika nije zainteresirana za integracijske procese.
Mislim da nisu za zainteresirani, ali možda ne svojom krivicom, nisu dovoljno ni upoznati od naših rukovoditelja, naše vlade, naših ministara koji će nam morati to prenijeti da je to ozbiljan posao i da ćemo se uskoro morati uhvatiti koštac sa tim, kao nečem što će biti vrlo važno za ovu zemlju i konkretno za ovaj kanton.
A da bi uz uobičajeni nedostatak političke volje za reforme, nedostatak kapaciteta na svim nivoima vlasti mogao biti dodatni problem na evropskom putu Bosne i Hercegovine, tvrdi i Neđma Đananović, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Ona upozorava da će za kvalitetan proces prilagođavanja političkog, pravnog i ekonomskog okvira standardima Evropske unije osposobljeni državni službenici biti veoma bitni.
To je proces koji ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u svim ostalim zemljama koje su kroz njega prošle, vode upravo državni službenici na različitim nivoima vlasti, ovisno naravno o ustavnom sistemu, ali niti u jednoj zemlji ni lokalne ni regionalne vlasti nisu isključene iz ovog procesa. Jedna od stvari koje su naši političari jako loše iskomunicirali jesu vječita obećanja da će se administracija smanjiti. To naprosto nije tačno, jer ovaj proces zahtjeva znatno veći broj ljudi u administraciji na svim nivoima. Mislim da će se ti kapaciteti morati graditi ne samo kroz broj ljudi, nego da se izgradi kapacitet ljudi koji već rade u institucijama da budu spremni da prihvate te zadatke.
Jamela Hrasnica iz vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine tvrdi da će educiranje državnih službenika biti jedan od važnih zadataka u Bosni i Hercegovini kako bi se u budućnosti moglo pristupiti ispunjavanju obaveza iz procesa pristupanja Evropskoj uniji.
Još uvijek nemamo finalni tekst mehanizma koordinacije, on još uvijek nije objavljen u službenim novinama, ali definitivno činjenica je da nisu svi kantoni jednako pripremljeni, da nemaju svi jednake kapacitete, ali da svakako sa svim kantonima naravno mora raditi, intenzivirati napore u radu s njima.
Analitičari upozoravaju da će osim države, entiteta i kantona u provedbu obaveza iz procesa pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji biti uključeni i općine koje imaju još manje kadrova osposobljenih da odgovore svim izazovima.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropski sud revizora u izvještaju za Crnu Goru ukazuje na slabosti crnogorske administracije u reformama koje finansira Brisel. U nevladinom sektoru koji se bavi reformom administrativnih kapaciteta smatraju da Crna Gora nije iskoristila priliku da iz evropskih donacija izvuče maksimum u reformama. Detaljnije Srđan Janković.
Evropski sud revizora koji kontroliše način trošenja novca iz evropskih fondova u izvještaju za Crnu Goru navodi da su sredstva namijenjena Crnoj Gori bila dobro fokusirana na izmjene zakona, uspostavljanje građanskih institucija i jačanje administrativnih kapaciteta, ali da je napredak bio spor, a posvećenost državnih organa reformama ponekad slaba. Revizori su još ocijenili da su mehanizmi za politički dijalog dobro funkcionisali, ali da su reforme spore u oblastima javne uprave, kao što je borba protiv korupcije i životna sredina. Razlog ograničenog napretka u ključnim oblastima često je bio u slaboj posvećenosti crnogorskih vlasti reformama, zaključio je Evropski sud revizora. Osim ovoga, revizori su dali jasne preporuke Evropskoj komisiji koja djeluje u Crnoj Gori kako da dalje podstiču i kontrolišu sprovođenje reformi u Crnoj Gori za koje se iz Brisela izdvajaju značajna sredstva, a koja treba da pomognu u procesu integracija. Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija uputili smo molbu za komentar izvještaja Evropskog suda revizora sa pitanjima koja se posebno odnose na slabu posvećenost državnih organa reformama i spori napredak u oblastima borbe protiv korupcije i životne sredine. Kako nam je rečeno u ministarstvu, rade na pripremi odgovora. Komentarišući izvještaj Evropskog suda revizora u Građanskoj alijansi ocjenjuju da izvještaj pokazuje da je Crna Gora propustila priliku da izvuče maksimum u reformama. Ajša Hadžibegović, razvojna direktorica u Građanskoj alijansi, kaže da izvještaj ne iznenađuje nikog ko je pratio kako se realizuju projekti finansirani iz predpristupne pomoći.
Činjenica da pokazuje da 2/3 projekata nisu potpunosti uspješni jer nisu, da kažem, nadogradili na postojećim produktima i rezultatima naše institucije, nisu iskoristile mogućnost da iz tih projekata izvuku maksimum u smislu da kad se nešto uspostavi onda nastavimo i to podržavamo. I mislim da je tu ključni problem to što je nama nov način razmišljanja koji, da kažem, negdje i gura Evropska komisija, a to je dugoročno planiranje. Mi dalje, čini mi se, razmišljamo projektno i kad se jedan projekat završi, tu se završava sve što je do tada postignuto i postavljeno, i to je ono što mislim sad onako jel idem šire, ali mislim da je to ono što sprečava da postignemo maksimum. Znači, kad nam kažu da u 12 od 19 projekata nisu postignuti maksimalni rezultati zato što naše institucije nisu iskoristile mogućnost da nastave sa aktivnostima, podrškom ono što je već uspostavljeno projektom, mislim da to možemo okarakterisati kao svojevrsno negdje neodgovornost i bacanje tih sredstava maltene u vodu nakon što se projekat završi, umjesto da se na tome gradi i nastavlja.
Podsjetimo, Evropska unija je za Crnu Goru od 2014. do 2020. godine opredijelila oko 270 miliona eura, dok je u ranijem periodu dodijelila više od 235 miliona eura financijske pomoći.
Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja.
29-godišnja Anđela Mirčić iz Splita je jedna od rijetkih osoba s ovih prostora koja je prošle godine imala priliku raditi u predizbornoj kampanji u Britaniji konzervativne stranke i njenog lidera Davida Camerona. Pored toga, Anđela se bavi humanitarnim radom. Nedavno se, zahvaljujući volontiranju u splitskoj udruzi Zdenac, vratila iz Kube, gdje je sudjelovala u misiji pomaganje siromašnima. S njom razgovarao Ivan Katavić.
Prošle godine, Anđela, sudjelovala si u predizbornoj kampanji konzervativne stranke u Londonu, na čijem čelu je bio sada već bivši premijer Velike Britanije David Cameron. Kako je došlo do tog angažmana i kakvo je to iskustvo?
Pa evo, do tog angažmana došlo je preko mog poslodavca praktički, koji inače iz Engleske i živi u Londonu. A posljednjih 7 godina ja mu vodim firmu koju ima ovdje u Splitu. On je inače aktivni član konzervativne stranke, a pošto sam ja radeći za njega ti posljednjih 7 godina dosta često posjećivala Englesku, a engleski jezik sam uporabom naravno je usavršila, i u to vrijeme prošle godine kada je krenula predizborna kampanja, ja sam upravo bila završavala svoju specijalizaciju za vanjsku politiku i diplomaciju. I tada mi je poslodavac, znajući to, predložio da pošaljem svoj životopis za rad na kampanji, što sam ja i učinila, te ubrzo nakon toga sam primila poziv da dođe na razgovor u London. I nakon obavljenog razgovora odmah su mi rekli kao da sam primljena, jel da mogu početi.
Da, mladi ljudi i nemaju tako često priliku da se druže sa engleskom političkom elitom, mislim na mlade iz ovog dijela Europe.
Da, svjesna sam toga svakako. Jer moram priznati, meni ova ukazana prilika bila skoro pa slučajna. I drago mi je što u tom datom trenutku znala sam prepoznati i prihvatiti ovaj izazov. Jer zna se dogoditi da ljudi posumnjaju u sebe, misleći da nisu dorasli nekim stvarima, pa i to često puta spriječi u prihvaćanju različitih prilika i izazova. Te nakon toga požale, a neke se prilike nikad više ne ponove. Pa evo, nekako, drago mi je što sam znala odreagirati na vrijeme i ne propustiti takvu ukazanu priliku. Također mi je drago što se nisam dopustila bilo kakvu vrstu vlastitog sputavanja, ustručavanja. Postala sam se na način da ću dati sve o sebe, najbolje što znam.
Anđela, angažirana si u mnogim humanitarnim organizacijama. Što te motivira da se baviš humanitarnim radom?
Da. Humanitarni rad je moja strast i sad već moj životni stil. To je područje kojem sam uvijek naginjala, koje me uvijek više od bilo čeg drugog najviše ispunjavalo i činilo radosno. A u isto vrijeme baš taj humanitarni rad, davanje sebe, otkidanje o sebe, svog vremena, da bi drugom bilo, bar malo bolje, nešto što se ne može nazvati obvezom, nego potrebom. Mislim, svjesni smo svi donekle situacije u kojoj naši susjedi, naši ljudi, sunarodnjaci i ljudi po svem svijetu u kakvim sve uvjetima žive i preživljavaju. Jel? Tako da sam jednostavno rečeno odlučila, potaknuta i prije svega motivirana osobnom vjerom, dati priliku sebi i porivu koje dugo osjećam u sebi, taj svoj humanitarni angažman dignuti, nazovemo to tako na jedan način, na jedan veći nivo. pa sam osim što sam bila aktivna u raznim humanitarnim akcijama u svojoj zemlji odlučila zakoračiti dalje, točnije rečeno u zemlje trećeg svijeta.
Kako je bilo u Kubi?
A Kuba je bila moja prva misija u tim zemljama trećeg svijeta. Ono što mogu reći, na neki način ponoviti sve što sam dotad znala o Kubi, a to najviše evo iz turističkih prospekata i slično, nema nikakve veze kako taj narod koji ima 11 miliona doista živi. Prije svega, kad dođete tamo, doživite kulturološki šok i imate osjećaj kao da ste se vratili, karikativno rečeno, 100 godina unazad. Razlog zašto smo išli tamo i zašto je tamo osnova Zdenac je uvijek isti, jer Zdenac ide tamo gdje rijetko ko želi ići i mjesta koja mi boravimo i tamo gdje smo zalazili da bi došli do onih ljudi koji žive najgore od najgorih, a znate da tamo većina ljudi živi ili bolje rečeno proživljava, kako sam malo prije rekla, tako da ljudi kojima mi odlazimo ne samo da ne žive uopće u ljudskim uvjetima, već teško će pronaći prave riječi kako pisati te prizore. I ona pokretačka sila, evo to sam doživjela svoju prvoj misiji tamo na Kubi, taj motiv i poticaj doći kod takvih i njima pokazati da ima još ljudi kojima je stalo, njima donijeti tračak nade, radosti, svim ljudima svijest, opskrbiti potrepštinama koji se nikad sami ne bi mogli priuštiti je neopisivo. I taj osjećaj radosti je stvarno obostran, jer ono kako kaže, ljubav je doista jedina koja se dijeljenjem množi. Tako da evo, ja uvijek isto tako volim istaknuti kad pričam o Kubi, da ne govorim samo jel, kako je teško, kako je loše. Isto tako, su tu neimaštinu koju taj narod živi, je njihov vedar duh, nasmijano lice, zahvalnost i njihovo vlastito nastojanje da pridonesu promjeni u svoje zajednice stvarno vrijedno divljenja.
Anđela, mnogi mladi ljudi svakodnevno odlaze iz Hrvatske i drugih zemalja okruženja u Europu u potrazi za boljim životom. Ovdje kažu nema perspektive. Što misliš o tome?
Pa evo, mene osobno veoma žalosti u isto vrijeme ljudi ta činjenica. Ovo što se nama događa je jedan veliki odljev mozgova, mladih, obrazovani, ambiciozni ljudi koji odlaze u potrazi za boljim životom, zašto i ne možemo ni kriviti, jer svatko želi ima pravo na rad i na plodove svoga rada, što je dostojanstven život. Jel? Tako mnogi očito to ne prolaze u pronalaze u domovini i odlučuju se na veoma težak korak, a to je otići. Zasigurno na tako što se odluči nije lako, mislim otići od obitelji, prijatelja, rodbine. Ali činjenica je da nam sve više odlazi, što je pokazatelj da veliki dio mladih smatra da kod nas trenutno nema te perspektive. Ja se iskreno nadam i nekako željno iščekivam promjenu po tom pitanju, da se pronađe način, pokrene inicijativa, da se mladi zadrže, da se vrate.
Da li je život u Hrvatskoj postao perspektivniji za mlade ljude od kako je zemlja postala članica Europske unije?
Pa ja imam dojam od kad smo postali članica Europske unije, kada se otvorila vrata europskih zemalja, da je nastupio upravo taj veliki odlazak mladih ljudi u zemlje Europe. Tako da moram priznati da nekih velikih promjena nisam uočila. Ljudi se i dalje suočavaju s istim problemom, baš kao i prije samog članstva. Jedino što mogu istaknuti je turizam, evo, koji nam doista cvjeta, kako živim u Splitu, znači sve ovo područje, jer turistički stvarno mogu reći da je gostiju iz godine u godinu sve više, posebice gostiju iz zemalja koje prije nismo mogli tako često vidjeti, na primjer gosti iz Indije, gosti iz Južne Koreje, Singapura, Južne Afrike, Perua. Tako da nam je turizam uspješna grana u gospodarstvu, što bi bilo doista i žalosno da nije tako, s obzirom da živimo u zemlji prepuno prirodnih ljepota, povijesni, kulturi, znamenitosti.
Svakako, Anđela, hvala puno na razgovoru.
Hvala puno na vašem pozivu.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Misli slobodno. Slušaj radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Čujte i drugu stranu. Radio Slobodna Evropa. Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Brzo, tačno, jednostavno.
Analize, intervjui, polemike, komentari. Ukucajte slobodnaevropa.org. Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
4 projektna prijedloga za zapošljavanje prijavljena su iz Banja Luke na konkurs programa podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje koji implementira Međunarodna organizacija rada, a koji se finansira iz programa IPA 2014. Radi se o prijedlozima projekta urbane poljoprivrede, pokretanje informatičkog inkubatora, organizovanja sajma zapošljavanja te o uspostavljanju lokalnog partnerstva za zapošljavanje. O kakvim se projektima radi, detalje ima Gojko Veselinović.
Ukoliko prijava grada Banja Luke i lokalnih partnera za program koji realizuje Međunarodna organizacija rada bude prihvaćena, to će značiti otvaranje oko 300 radnih mjesta u gradu na Vrbasu. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović kaže da je grad i do sada stimulisao zapošljavanje direktnim grantovima privrednicima, ali da to nije dalo željene rezultate, pa bi ovi programi omogućili trajno zapošljavanje ljudi.
Poslodavci drže dok imaju ugovornu obavezu da te ljude drže u radnom odnosu za koje su dobili subvenciju prema našim pravilima i kriterijima, ali ovdje se radi o nečemu drugom, dakle mi želimo da se stvore uslovi, da se trajno otvaraju radna mjesta i da to bude jedan novi zamah razvoja nekih novih djelatnosti u gradu.
Naglasak na novim djelatnostima postakao je i ideju za projekt Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Urbana poljoprivreda, koji će se bazirati na proizvodnji malina, kaže dekan fakulteta Nikola Mičić.
Malina je dakle jedan visoko akumulativni poljoprivredni proizvod koji ima svoje tržište, ima brend sa ovih područja i realno sa jednog dunuma maline poljoprivredni proizvođači mogu da zarade negdje oko 4 do 5.000 maraka, što je suština ovog projekta. Oni koji budu ušli u ovaj projekat, oni će dobiti sva sredstva kao grant da razviju tu proizvodnju. Mi ćemo kao fakultet educirati, imamo saradnike i jako veliko iskustvo.
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća sa svojim projektom zapošljavanja u oblasti informacionih tehnologija želi da omogući početnicima u ovoj oblasti da lakše pokrenu svoj biznis, pojašnjava direktor agencije Marinko Đukić.
Mi smo zajedno sa Gradskom razvojnom agencijom i gradom Banja Luka predvidjeli da sufinansiramo ovaj projekat gdje bi grad obezbijedio odgovarajući prostor, a mi zajedno sa Gradskom razvojnom agencijom sufinansirali uređenje tog prostora kako bi se pomoglo u formiranju poslovnog inkubatora, kako bi znači početnici u poslu koji nemaju uslove, nemaju svoj prostor, dobili prostor i sve uslove da rade.
Sajam zapošljavanja koncept je inovacionog centra Banja Luka, a plan je da se tokom 6 mjeseci prije samog sajma u saradnji sa poslodavcima i Zavodom za zapošljavanje vidi koji su kadrovi potrebni kako bi ljudi mogli da se dokvalifikuju za tražena zanimanja. Drago Gverić, direktor inovacionog centra.
Želimo tu metodologiju Momentum da iskoristimo na taj način da pripremamo i poslodavce i nezaposlene za jednostavno, jednostavnije, lakše zapošljavanje, jer ono što je iskustvo i statistika do sad pokazalo da poslodavci imaju izazov kako da pronađu i adekvatnu radnu snagu, a opet nezaposleni imaju izazov kako da odgovore na zahtjeve tržišta kod poslodavca.
Dejan Kusturić, direktor Gradske razvojne agencije, očekuje da njihov projekat uspostavljanja lokalnog partnerstva za zapošljavanje omogući obuku radnika u saradnji sa privrednicima u oblasti obrade metala, drveta, tekstila i obuće.
Tako da smo mi izabrali određene privrednike koji imaju značajne rezultate i koji već duži period posluju i sada ćemo probati da doobučimo i da riješimo sistemsko pitanje nedostajućeg kadra za te firme.
Inače, program lokalnih partnerstava za zapošljavanje finansira se iz Fonda Europske unije IPA 2014, a iznosi grantova za projekte kreću se od 150 do 200 hiljada evra, a realizuje ga Međunarodna organizacija rada.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju radio magazina i studija Radio Slobodna Evropa u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Arničić i Dženana Halimović.